ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmums uzlikt veto īpašajam ekonomikas stimulēšanas likumprojektam nozīmē, ka jau no 26. Decembra vairāk nekā 14 miljoni amerikāņu varētu palikt bez iztikas līdzekļiem. Baltānama saimnieks savu lēmumu pamato ar to, ka likumā nav paredzēts pietiekams atbalsts maziem uzņēmumiem un uzskata, ka arī privātpersonām būtu jāsaņem 2000 dolāru nevis tikai 600. Demokrāti pauž gandarījumu par Trumpa vēlmi sniegt lielāku atbalstu iedzīvotājiem, tomēr republikāņi visticamāk būs pret šo soli. Turklāt kavēšanās ar likumu apstiprināšanu nozīmē, ka daudzi pēc Ziemassvētkiem paliks bez jebkāda atbalsta.